Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. Zašto je važna reforma sistema plata? Šta su prednosti za zaposlene? Šta će se promeniti po usvajanju platnih razreda? Ko će dobiti povišice u javnom sektoru? U središtu pažnje do 18 časova. Ja sam Olivera Simić Milošević, dobrodošli u našu emisiju. Povećanju plata u javnom sektoru i jednakim platama za isti posao večeras govore moji gosti, ekonomisti Nemanja Šormaz, direktor CEVES-a, i Ivan Nikolić, urednik MAT-a, makroekonomske analize i trendovi. Poštovani gosti, dobroveče i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobroveče, Olivera, hvala na pozivu.
Hvala.
Prema uputstvu za pripremu budžeta za iduću godinu, zaposleni u javnom sektoru mogu da očekuju uvećanje plata od 7 do 12%. To je svakako lepa vest za sve one koji rade u javnom sektoru. S druge strane, novi način obračuna zarada u javnom sektoru primenjivaće se tek od 2020. jer, kako kažu u nadležnom ministarstvu, potrebne su dodatne finansijske analize. O tome ćemo detaljnije govoriti u emisiji. Predlažem da razgovor započnemo povećanjem plata. Pre svega, koliko je uopšte zaposlenih u javnom sektoru u ovom trenutku, gospodine Šormaz?
Uvek popularno i interesantno pitanje. Neki podaci koje sam ja imao prilike da vidim, poslednji podaci, ne baš najaktuelniji, ali ne verujem da se situacija mnogo promenila, govore da je u javnom sektoru ukupno zaposleno negde oko 680.000 ljudi po različitim osnovima. Tu se misli na zaposlene na neodređeno i zaposlene na određeno i po osnovu raznoraznih ugovora o delu i privremeno povremenim poslovima. Ono što se, sa čim se uglavnom meša ta brojka, jeste sa onima koji su zaposleni u toj opštoj državi, odnosno u tim institucijama na koje se budžet i sada ovo povećanje plata o kojem govorimo i odnosi. Tu je zaposleno naravno nešto manji broj ljudi, to je nešto oko 460-470 hiljada ljudi koji će u stvari biti predmet tog povećanja o kojem danas razgovara.
Da li je, gospodine Nikoliću, obiman javni sektor ako kažemo da je zaposleno gotovo 700 hiljada ljudi?
Po meni apsolutno ne. Čak bih rekao da smo, odnosno da je Srbija jedna od efikasnijih država u Evropi. To potvrđuju mnoge činjenice i faktografija. Dovoljno je otvoriti samo sajt Eurostata i uporediti evo samo dva podatka. Prvo, udeo javnih rashoda u BDP-u koji je trenutno u Srbiji 41,23%, što je među zemljama, zaista malobrojnim evropskim zemljama sa takvim udelom. S druge strane, ako konkretno govorimo o zaposlenima u javnom sektoru ili makar onima koji se direktno finansiraju iz budžeta, vidjet ćete da je taj iznos iz budžeta u ovom trenutku oko 9,1%. Reću vam samo da je u ovom trenutku samo 5 evropskih zemalja efikasnije, odnosno ima, da tako kažem, ajde, jeftiniju administraciju od Srbije. Uh-huh. Sada administracija, to je u užem smislu, ovde podrazumijem nešto šire, jer u ovaj obuhvat ulaze zaposleni u obrazovanju, zdravstvu, dakle oni koji se finansiraju iz budžeta. Kada govorimo generalno, samo da se nadovežem. I ovaj drugi indikator je bukvalno broj zaposlenih isto vrlo povoljan. I, znači, kada posmatrate broj zaposlenih u javnom sektoru prema ukupnom broju stanovništva, stanovnika u Srbiji, vidjet ćete da je on manji u odnosu na prosek Evropske unije i među zemljama ovim malobrojnim evropskim zemljama. Čak smo, sad je to mnogo bitnije nego sam broj. Znači, posljednjih godina statistike da, koje pratimo, imamo od prošle godine i preprošle praktično novu evidenciju, to je evidencija kroz registar, odnosno evidencija socijalnih osiguranika, to su oni zaista zaposleni, ne neformalna zaposlenost koja se prati anketom o radnoj snazi, nego ovi stalno zaposleni, formalno zaposleni, koji odgovara praktično onoj kategoriji formalno zaposlenih iz ankete. Vidjet ćete da ta kategorija iz godine u godine, u posljednje 4 godine u nizu i ove godine tako, se smanjuje otprilike u proseku za 3-4%. To je jako značajno smanjenje, kažem, u odnosu čak i na onaj početni broj koji nije bio visok, znači veliku redukciju, koja je u ovom trenutku došla do mere da u pojedinim segmentima javnog sektora već ugrožava kvalitet usluga javnog sektora. Mm-hmm. Pa tako imamo već priličnu zabrinutost, recimo u sektoru zdravstva, kod pojedinih kategorija zaposlenih, kakve su, recimo, ovi sa nižim srednjim obrazovanjem, znači medicinske sestre i prateće osoblje, da praktično to bude jedan dodatni motiv upravo i izdašnijoj i nešto možda i većoj nego što smo i očekivali ovom najavljenom povećanju plata zaposlenih u javnom sektoru.
Gospodine Šormaz, s obzirom na ove podatke koje smo čuli, kakav je vaš komentar? Koliko je u Srbiji efikasan javni sektor ukoliko smo konstatovali da se iz budžeta izdvaja za plate samo oko 9%?
Pa, načelno mogu da se složim što se tiče tih ukupnih brojki, da one zaista nisu visoke. Spomenuo je kolega Nikolić brojku zaposlenih koja iznosi negde oko 6,5 zaposlenih negde na 100 stanovnika. Zaista nema mnogo zemalja u Evropi koje su ispod te brojke. Što će u principu reći da onaj broj ljudi koliko naša ta javna administracija u širom definiciji zapošljava, jeste neki broj ljudi koji je neophodan kako bi pružao one usluge koje su nekako, da kažemo, na civilizacijskom nivou kakav postoji i u samoj Evropskoj uniji. Ići ispod tog nivoa značio bi da verovatno da mi moramo da se odričemo nekih usluga, da se neke potrebe stanovništva koje jesu na nivou koje jesu standardne Europskoj uniji u Srbiji ne zadovoljavaju. Ono što je veći problem od same, od samog broja, ukupnog broja zaposlenih, u stvari jeste struktura tih ljudi i njihova distribucija. Vi kada uđete malo dublje i kada tu brojku od 6,5 zaposlenih 100 stanovnika krenete da razbijete, gledate gde se oni nalaze i koje poslove rade, vidjet ćete da negde postoji neravnomernost. Pa recimo i tako pomenuti sektor zdravstva, kada se gleda ukupna brojka, ni on nije toliko velik. Ali recimo neke analize, kada biste pogledali koliko ima zdravstvenih radnika u odnosu na broj onih radnika koji se ne mogu smatrati medicinskim, ili ukoliko pogledate koliko ima, na primjer, zdravstvenih radnika po broju pacijenata, po broju kreveta u određenim gradovima i opštinama i poredite ih sa nekim, vidite u stvari ogromne neravnomernosti i vidite u kojoj meri se ti sistemi još uvek ne prilagođavaju potrebama korisnika svojih usluga, već održavaju neku strukturu koja je uspostavljena decenijama ranije. Tako da sama struktura i distribucija radnih mesta je veći, je stvarno, to je ono što je zaista problem koji treba rešavati. Ukupan broj zaposlenih i one ogromne seče zaposlenih o kojima se pričalo zaista nisu potrebne i verovatno bi neki način ispustile civilizacijski nivo pružanja usluga. Još jedna stvar, ono što takođe mogu da se složim, da se ta zaposlenost dalje smanjuje, tih 2-3% godišnje, to je u stvari ono što negde je prirodan odliv. Kad vidite distribuciju ljudi, imate jednostavno one kojima je došlo na red da odu u penziju, oni odu u penziju, zabrana zapošljavanja je još uvek na snazi, teško se dolazi do novih kadrova, tako da i tu ne treba to smanjenje zaposlenih nužno shvatiti kao pozitivan signal. Jer jednostavno dolazite u situaciju da pojedine institucije ostaju bez ili ključnih zaposlenih ili onih zaposlenih koji su bili zaposleni, koji su radili na ključnim radnim mestima. Imate neke lokalne samouprave koje maltene im je, na primjer, cela služba financija ili neko se bavio javnim nabavkama, svi su otišli u penziju, nema ko da vodi financije, nema ko da sprovodi javne nabavke. U poreskoj upravi je situacija takođe negde kritična kada pogledate demografsku strukturu zaposlenih. Dosta ljudi je pred penzijom, već je dosta ljudi otišlo u penziju, smanjio se broj zaposlenih, dosta ljudi je pred penzijom, a ne primaju se novi zaposleni za koje je svakako potrebno dosta vremena da oni budu kvalitetno obučeni, na kraju krajeva mentorisani od onih koji idu u penziju.
A zašto traje i dalje ta zabrana zapošljavanja, gospodine Nikoliću? Šta je vaš utisak s obzirom da ste rekli da smo visoko u odnosu na druge zemlje?
Znači, ako se vratimo nazad malo, eto, na 2003-2004. kad je ovaj set mera oštrih fiskalnih restrikcija uveden, mi smo krenuli sa jednom hipotezom, pokazalo se vrlo brzo prenaglašenom, najblaže rečeno, da je upravo broj zaposlenih u javnom sektoru prekomeran i da je javni sektor veliki balast samoj ekonomiji, kao naravno po definiciji ekonomske teorije. Vrlo brzo analize koje su sledile, uprkos recimo, neću da se hvalim, ali neke ad hoc kalkulacije koje sam između ostalog i sam radio i neki ljudi čak i u matu, znači ovom mesečnom biltenu smo objavljivali, su pokazivali, upravo i ukazivali na ovaj broj da nije to suština problema, nije problem u tom broju zaposlenih, već o ovome što je Nemanja rekao. Znači, mnogo
problem strukture i sofisticiranije
problemu, dakle, strukture, redistribucije, promene kvaliteta. Naravno, mi smo tada u tom trenutku bili praktično pred ekonomskim slomom i trebalo je donositi vrlo brzo mere koje će u kratkom roku dati rezultat. Jedna od tih mera je bila upravo i ovo, i naravno nominalno smanjivanje plata i čitav set ili paket mera. Kažem vam, Čini se da je možda napravljena čak ako se setite i same ministarke u tom trenutku Kori Udovički, koja je bila zadužena za sprovođenje i realizaciju tih mera, vrlo brzo, odnosno možda čak i za nepunih godinu dana, je došlo do jasnog stava da ta početna hipoteza u suštini nije bila, kako bih rekao, validna ili opravdana u meri da podrži neke mere koje su trebale da uslede. Naravno, ovaj prirodni odliv koji smo spomenuli, svakako i mera zabrane zapošljavanja, dovela je pojedine službe, pre svega one koje se odlikuju kvalitetom. Naravno, postoje segmenti javnog sektora koji pružaju neke formalne usluge i za koje nije potrebna neka visoka kvalifikacija. Ali imate zaista sektore u državi, poput spomenute poreske službe, imate na posledku samu statistiku, Republički zavod za statistiku, to je verovatno u kvalifikacionoj strukturi 95% ljudi sa fakultetom i ne samo visokom spremom, već zaista potrebnim znanjem da
rade taj posao,
uspostave standardi koji važe između ostalog u svakoj razvijenoj evropskoj zemlji. Morate zadovoljiti neku statistiku koju nama će Eurostat ili ne znam neka instanca u Evropskoj uniji, težimo Evropi, moramo da se upodobimo svim tim standardima, to moraju da iznesu ljudi koji vrede i koji znaju. Vremenom se došlo do toga da jednostavno se istanje toliko kadar da ne možete da zadovoljite te funkcije. I zato vam kažem, bilo bi dobro da što pre se vratimo na normalan kolosek, ovaj nacrt budžeta kakav smo imali prilike da vidimo, ili smernice praktično za budžet, je dobra osnova za to, pogotovo ako uzmemo sad i neke konjunkturne tendencije u privredi, već na neki način usporavanje industrije, naravno i izvozne tražnje koje je verovatno posljedica i ovih svih globalnih tenzija, onda ovaj impuls koji će doći sad od novih većih plata javnog sektora, osim što treba da povuče tu privrednu aktivnost, ona treba da rezultuje, po meni, mnogo bitnije ovim kvalitativnim pomakom u funkcionisanju javnog sektora. Jer vi ako već sada četvrtu, petu godinu držite ljude u zaista jednim restriktivnim uslovima, sam elan njihovog ili kvalitet njihovog rada se tanji. To je neminovnost.
Znači, mnoge medicinske sestre su otišle u inostranstvo.
Tako je, znači kada govorimo o nekom kvalitetu, onda jednostavno moramo da mislimo da on može biti povećan i na ovaj način, i on će svakako i biti.
Plate će sledeće godine u javnom sektoru biti povećane od 7-12%, najveće povećanje mogu da očekuju zdravstveni radnici, službenici policije i bezbednosnih snaga, zaposleni u prosveti od univerzitetskih profesora do nastavnika u osnovnim školama itd. Gospodine Čorman, smatrate li da su promene i povećanje plata opravdane i da prate zapravo rast BDP-a?
Dobro, ne samo da ga prate, nego ga i premašaju. Mm-hmm. Kao što ste rekli, plate će biti poveće od 7-12%, čini mi se da računice pokazuje će u proseku, odnosno će ukupan rast, u stvari te mase plata, ukupnog sredstva koje se odvaja za plate, biti negde oko 9%, je li tako? Kada razmatramo i kada pričamo uopšte o povećanju plata, treba imati neka, po mom mišljenju, 4 orijentira. Pre svega treba pogledati koliko je inflacija, kao neki minimalan rast koji održava nivo životnog standarda. Inflacija je i dalje relativno niska, povećanje će svakako biti iznad inflacije. Što se tiče samog privrednog rasta, on će vidimo da je danas u stvari Evropska komisija i korigovala svoj procenu, tako da se očekuje da će on biti negde oko 4% realno. Ako se posmatra u stvari nominalno koliko će on biti, on će biti vjerovatno negde oko 7%, tako da vidimo da je ovo povećanje plata čak i iznad tog nivoa. Mislim da je povećanje također treba se posmatrati kao treću stvar i fiskalni prostor, koliko para jednostavno država za to ima da izdvoji, i kao četvrtu stvar treba vjerojatno posmatrati koliki je rast u privatnom sektoru. Očigledno je, kao što i analize Fiskalnog savjeta pokazuju, da je fiskalni prostor kreiran, da postoji prostor za povećanje plata, ono će biti iznad inflacije, ali čini mi se da je možda i prenaglašeno, odnosno da povećanje trebalo da bude donekle i umerenije, barem na nivou rasta tog nominalnog BDP-a. Jer trenutno ipak onda pravimo možda neki dodatni jaz između javnog i privatnog sektora, činimo opet možda popularnijim javni od privatnog, iako se godinama u stvari radilo na tome da privatni sektor postane taj u kojoj ljudi žele da idu, žele da rade, one na čijoj se konkurentnosti i razvija privreda. I na kraju krajeva, ukoliko vam rast plata brži od ekonomskog rasta, ipak znači da raste iznad nekog nivoa produktivnosti. Jedino objašnjenje može da bude i ono što Ivan rekao, da je to više neki stimulans potrošnje od koje se onda očekuje da u situaciji nešto usporenog izvoza, povećanog uvoza, podstakne rast bruto domaćeg proizvoda. Ono samo što također ostaje kao pitanje jeste i oportuni trošak tog povećanja plata, jer taj prostor, iako de facto postoji, je mogao da bude iskorišćen i za druge stvari, o kojima ćemo vratno i pričati kasnije. To su pre svega neke investicije koje su možda i neophodnije.
Ivane, ima i mišljenja vašeg kolega ekonomista da su neke plate iznad onoga što bi odgovaralo trenutnim tržišnim uslovima, a da su neke ispod nivoa kvalifikacija. Kako je vaše mišljenje?
Govorimo o javnom sektoru?
Da, o javnom, o ovim povećanjima.
Vidite, kad imate medijanu ili prosečnu sredinu takvu kako imate, onda ta relativna odstupanja naviše i naniže su vrlo problematična. Vi možete da kažete da neko ima 100% veću platu od proseka, ali kad pogledate u apsolutnom iznosu, to zaista nije puno. Ne bih rekao da ta konstatacija važi za ceo javni sektor. Važi, i tu bih se složio, i tu je postojala neka ideja od ranije da se plate makar nekih agencija ili nekih segmenata malih, naravno, i to je bio i argument zašto se odustalo te priče, jer ušteda nije postojala, iako biste njima smanjili platu, ali više kao zbog neke simbolike. Pojedini, kažem vam, manji segmenti javnog sektora imaju nadprosečne zarade za učinak koji ostvaruju.
Na koje mislite, recimo?
Pa ne znam, imate zaista puno ovih agencija pratećih koji su uspostavljeni kao neka, praktično njihovo funkcionisanje vrlo često i nametnost od strane i Evropske unije. Evo sad ste me zatekli.
Da.
Ne priča se više o tome, nije aktualno, evo ja sam se vratio kao digresija toj priči. Ali samo komentar na ovo Nemanjino, na ovu ocenu o opravdanosti povećanja plate u javnom sektoru. Kada govorimo o izvorima rasta, znači sa te strane, imamo tri u suštini: izvoz, investicije i ovaj segment koji dolazi od lične potrošnje domaćinstva, gde ulaze i plate javnog sektora. Kada pogledamo trenutno stanje, znači nema dileme da investicije rastu i one će nešto s usporenijom dinamikom verovatno nastaviti rast do godine. Na to ukazuje, znači, svakako nacrt budžeta, jer država izdvaja vrlo izdašno za kapitalne izdatke i to će nastaviti
da radi. Između 400 i 450 miliona evra.
Relativno posmatrano to opet nije visoko. Znači, u maksimumu, znači, kada bi se ostvario sav budžet, to bi bilo negde 3,8-3,9% BDP-a. Što je opet ispod onoga čemu težimo i čemu bismo trebali u ovom trenutku da idemo. Dakle, preko 4% BDP-a.
I ali, sa smanjenjem javnog duga smanjuju se kamate, taj novac bi mogao da se placira opet u javne investicije.
Novac
ima, investi.
Novac uopšte nije sporen. To smo pričali jednom prilikom ovde kod vas, kada govorimo o tim velikim infrastrukturnim projektima, novac više uopšte nije sporen. To su sporene neke druge stvari, počev od projekata, počev od samog izvođenja projekta do kontrole. Znači, financije u suštini u ovom trenutku nisu problem. Ali nema dileme da će se relativno visoka aktivnost održati na polju investicija. Šta je sa izvozom? Mislim da smo tu trenutno zapeli. Kada govorimo o izvorima njegovog rasta, vidjet ćete, to i znamo na posledku, često se o tome govori, znači izvoz nose pretežno oblasti koje su sa niskom dodatnom vrednošću, odnosno čija aktivnost zavisi pre svega od kretanja, da tako grubo kažem, cena roba ili sirovina na svetskom tržištu. U ovom trenutku pre svega mislim recimo na prehrambenu industriju. Prehrambena industrija nam je u strašnom problemu, već 5 godina stagnira, iako se kunemo da nam je ona razvojna šansa. Kada pogledamo recimo izvozne cene u ovoj godini u toj oblasti, vidjet ćete da je izvozna cena za 10% niža nego što je bila lane, što znači da je strahovita cenovna konkurencija u toj oblasti. Bojim se dakle da nećemo uspjeti da održavamo tako visok izvoz uprkos prilivu stranih investitora koji pretežno dolaze sa izvoznom ambicijom. Zato ovaj treći izvor moramo da oporavimo, a on je ove 4 ili 5 godina prethodnih bio kontrolisan s pravom, jer smo rebalansirali ekonomiju. Dakle, ovaj izvor plata i domaće tražnje. I kada vrlo često imate priliku da čujete, ekonomisti to vole, pogotovo oni koji kritikuju vladu, kada kažu imamo zemalje u regionu koje mnogo brže rastu, evo Rumunija je primer, pa imate prošlu godinu preplušu kada je rast bio preko 6-7%. A kad vidite izvore rasta, vidjet ćete da je upravo ovaj segment plata, odnosno lična potrošnja, tamo rasla više od 8-9% realno. Realno. Oni imaju inflaciju mnogo veću nego mi. To znači da je dvocifren rast plata. Daleko, daleko veći nego rast BDP-a. U najmanju ruku, u ovom trenutku je opravdano sve izvore ovog rasta BDP-a, znači ujednačiti. Mislim da ako održavamo postojeći model koji je imao razloga da se na njemu insistira prethodnih godina, dakle pre svega izvoz i investicije, da ćemo vrlo brzo doći u situaciju da praktično usporimo rast BDP-a, što nije cilj.
Posle bloka reklame i muzike pričat ćemo o platnim razredima. Moram za kraj ovog prvog bloka razgovora Nemanja da vas pitam kako ispraviti i koliko je to zapravo težak posao, taj problem strukture javnog sektora i disparitete koji postoje. Vi ste proučavali tu temu. Da li je
disparitete
u
zaradama ili strukturu
zaposlenih? I u zaradama. Da li će biti svi zadovoljni ovim povećanjem? Naravno, mnogi smo javno smatra da je povećanje od 12% za medicinske i stomatološke tehničare i za lekare i stomatologe od 10% više nego opravdano.
Disparitete među zaradama mislim da nije toliko teško na kraju krajeva ispraviti. To je odluka, jel da? definiše se novi koeficijent ili se prepravi postojeći.
Tehnički nije.
E pa, to je razlog...
Da li će biti nezadovoljni?
To je razlog, u stvari, mogućnost da postoje nezadovoljni je razlog, jedan od bitnih razloga zašto su u stvari implementacija platnih razreda i odložena. Jer trenutni raspon 7% najmanje povećanje, 12% najveće i nije neki u stvari veliki raspon. Da se išlo na platne grupe, platne razrede, neki bi dobili povećanje i veće od 12%, dok bi neki ostali na istom mestu gde su i bili, što je verovatno bilo ocenjeno kao preveliki zalogaj u ovom trenutku. Ono što jeste mnogo teži, ja bih iskreno rekao i bitniji posao, jeste ta promjena strukture u samoj javnoj upravi, koja na kraju krajeva treba da se reflektuje i na kvalitet usluga koje građani dobijaju. Mislim da se tu u stvari mnogo više zapelo, da nisu postojali ni sami ni jasni rokovi. Svetska banka je još pre par godina sad već, prošlo je par godina od kad su urađene te funkcionalne analize za različite sektore, rađeno je i za pravosuđe, rađene su funkcionalize za zdravstvo i za prosvetu, gde se baš silazilo na nivo institucija u okviru tih sistema. Znači, posmatrano je svih, na primjer, 250 zdravstvenih ustanova ili svih 3 ili 4 hiljade jedinica koliko ih ima u mreži sistemu škola, i analiziralo se u suštini gde je šta potrebno, šta je potrebno spojiti, šta je potrebno izmestiti, koja radna mesta je potrebno naglasiti, šta je potrebno smanjivati, kako bi se u stvari optimizovalo ono što građani dobiju. Zdravstvo je dobar primer. Ja mislim da vi kada pogledate, svako od nas ima iskustvo, ali tako, mislim, bio je kod doktora, radio sa medicinskim tehničarima uglavnom, i često, mislim, iskustva rada sa samim tim ljudima budu pozitivne, da možemo da kažemo neko stručnjak u svojoj oblasti, ali ostane neka ogorčenost i nezadovoljstvo samim sistemom. Kao i u nekom fudbalskom timu, možete da imate 11 dobrih igrača, ali ukoliko oni nisu uklopljeni kako treba, i sami rezultati izostanu. Tako nekako izgledaju naši sistemi, pre svega prosvete i zdravstva, koje je potrebno u stvari modernizovati i prilagoditi potrebama modernog tržišta.
Pričat ćemo o temi i zašto je važna reforma sistema plata, šta će se promeniti po usvajanju platnih razreda posle bloka reklama i muzike. Dakle, o jednakim platama za isti posao za nekoliko minuta. U studiju su ekonomisti Nemanja Šormaz i Ivan Nikolić. Slušate emisiju U središtu pažnje. Eko.
Mesec velikih jubileja. Rosini, Stabat Mater, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije, solisti Irina Jordakescu, sopran, Ivana Srbljan, meco sopran, Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
PGP RTS za decu, uspavanke.
Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Hodi jovo, kolevku da se siti na spavu. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti Mona Bogić, violina, Sofija Glavičić, violina, dirigent Stanko Jovanović. Na programu dela Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Muzičar Dragan Marković, poznati kao Mare di Luna, govori o tome zašto voli knjigu priča Ivana Aleksejevića Bunjina. emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 9. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Dani slave i vek pobednika. Specijalni program Radio Beograda 1 posvećen obeležavanju stogodišnjice od pobede u Prvom svetskom ratu. Pratimo i prenosimo najveću vojnu vežbu u Srbiji. Reporteri su na licu mesta, na nekoliko lokacija na kojima se održava vežba, a u studiju vojni analitičari i istoričari. Specijalni program, subota 10. novembar od 8.30 do 16 časova. Voditelj u studiju je Ivana Pribićević. Radio Beograd, Prvi program.
Demasiado, me regala su perfil, que la arranquen de mi lado, quiero olvidar, colmillitos afilados, cuéntales lo que te di. Los tejados, quiero olvidar, y no sé, no sé, no sé si esto es lo que quiero, y no sé, no sé, no sé si lo voy a levantar, y no sé.
Zašto je važna reforma sistema plata i šta će se promeniti po usvajanju platnih razreda, o tome danas pričamo u emisiji U središtu pažnje. Moji gosti su Nemanja Šormaz, direktor CVS-a, i Ivan Nikolić, urednik MAT-a. platni razredi, odnosno pravilo jednake plate za isti posao, neće biti uvedeni od 1. januara 2019. kao što je planirano, već od 2020. Šta je, gospodine Čormaz, šta su razlozi odlaganja?
Mislim da su razlozi odlaganja poprilično evidentni, već dobro poznati.
Da li je to jako komplikovan posao ili...
Pa prepozno bih u stvari dva ključna razloga. Komplikovan, ali ne uradiv. Naročito jer je već dosta posla urađeno. Znači, prva grupa razloga su ti političko-socijalni socijalni razlozi. Pod jedan, postojale bi velike razlike u povećanju. Kao što smo rekli, neko bi ostao na istom, nekom bi plata bila uvećena za 20%. Vjerovatno to nije bilo smatrano kao popularna mera u ovom trenutku. Po dva, također ne treba zaboraviti da onog trenutka kad se uvede sistem plata, više ne postoji ta arbitrarnost u povećanju. To znači da su onda sva radna mesta ocenjena, vrednovana i u skladu sa fiskalnim prostorom se manje više linearno uvećavaju, jer su stvari na neki način objektivno procenjeno gde ona treba da budu i koliko vrede. Ovako ostaje mogućnost se arbitrarno povećava i procenjuje da jednima treba ovoliko, drugima onoliko, bez ipak nekih detaljnih analiza koje je javnost mogla da dobije na uvid. Ne sporim da je možda i opravdano nekome povećati 7, nekome 10, nekom trećem 12, ali ne postoji neka analitika.
Ne, ali ja koliko sam razumela, to su jednake plate za isti posao. Recimo da pravnik u ministarstvu ima istu platu kao njegov kolega u državnoj
Mislite pri uvođenju sistema
da,
plata?
Da li to platni razredi predviđaju?
Samo da završim stvari samo sa ovim razlozima. Prvo, to su političke i socijalne prirode, bilo bi velike razlike u povećanju, ne bi bilo arbitrarnosti. Drugi, verujem i tu materiju malo bolje i poznajem, su analitički. Jednostavno, verovatno je bilo određena doza straha da se uđu u taj proces gdje država još uvijek nema uređen registar zaposlenih, jednostavno može da vidi koliko tačno ljudi u kom trenutku na kom mestu radi i za koju zaradu i koje bi na kraju krajeva efekti bili. Što se tiče samog posla, to je ista plata za isti posao, to jeste komplikovan posao, ali ne uradiv, kao što rekao, jer je dosta toga već uređeno, napravljen je katalog radnih mesta, što znači popisana su sva radna mesta u državi koje postoje, napravljena su nova koja se mapirala sa tim starim, to je sve još ranije i komunicirano sa samim ministarstvima, zatim su dugo radili eksperti Svetske banke na evaluaciji tih radnih mesta, koliko koje radno mesto treba da bude vredno, ali sada u stvari slijedi onaj posljednji deo, najkraći vremenski, ali očito najteži, najkomplikovaniji, a to je da se u stvari to vrednovanje koje je urađeno svako radno mesto i koeficijenti koji su dodeljeni, se to zaista sprovede sa reči na papira u delo. Tako da tokom naredne godine mislim da nema tu prevelikog posla, verovatno dodatna analitika da se vidi kako će šta da se odrazi na zaposlene, ali da li će najveće pitanje ostati taj političko-socijalni moment.
Upravo zbog toga, gospodine Nikoliću, da vas pitam, na kakve vi efekte računate sa uvođenjem platnih razreda?
Evo, prvo da vidimo da će biti uvedeni.
Pa bit će, tako je rečeno, 2020.
Sada, rečeno i za 2019.
Da se vratimo na tamo neku prošlost koju sam spomenuo. Kažem vam, sve je to ambiciozno doneto, često vrlo nekako na prvu loptu, sa pre svega iznudom koja je bila posljedica lošeg katastrofalnog stanja u javnim financijama. Motiv za bilo kakvu odluku nevezano za platne razrede, znači može biti samo dva, ili se svodi makar na dva. Jedan je finansijski. Da li takva odluka vam znači neku uštedu ili vam znači veći trošak? U ovom trenutku
znači?
Ja verujem da sama odluka ne znači uštedu.
Zbog čega?
Zato što, kao što je Nemanja rekao, ispostavilo se, verujem, da bi u masi ta diferencijacija dovela upravo do većih plata. Ili bi makar bili narušeni ovi kriterijumi ili ove mere štednje iz kojih želimo da izađemo. Kada vi kažete da ćete u proseku povećati plate u ovom trenutku za 7%, a uvodite platne razrede koje prave primjer radi diferencijaciju od 25%, to bi zaista značilo da jedan deo zaposlenih nema povećanje. Znači, to bi značilo da jedan deo zaposlenih bude na onim i dalje merama štednje i u tom trenutku bi on mogao da se zapita da li to opravda.
Stičem utisak da vi baš i niste za uvođenje platnih razreda.
Ja sam bio od početka vrlo skeptičan. I ne zbog samog efekta, nego pre svega zbog jednog drugog momenta. Kad govorimo o javnom sektoru ili kad govorimo o zlojeđenosti ljudi prema javnom sektoru, to je sad ono nasleđeno još iz onog starog vremena.
Da.
Pre svega se posmatraju javne preduzeće kao neko ko pravi generiše gubitak, gde su plate mnogo veće nego u ovoj administraciji, znači javnom sektoru uže posmatrano, i gde je dolazilo do raznih zloupotreba. Ja se ne bih složio da sad ne postoji sistem i nagrađivanja u ovoj administraciji uže posmatrano i mehanizam napredovanja. To je sve definisano zakonom. Mislim da je taj zakon donio još Mlađan Dinkić negde 2000.
Ali se odnosi samo na administraciju.
Znači, ali ove mere, čak platni razredi koji su predviđeni, se isto odnose samo na administraciju. Oni ne obuhvate javni sektor. Pa Telekom nikada nije bio predmet platnih razreda. Niti će biti.
Na koga se ove mere odnose?
EPS nikada nije bio predmet.
Da, uvođenje platnih razreda, to, mislim, to da bi bila polemika. U suštini treba se odnositi na onaj deo države koji ne posluje tržišno i gde oni ljudi koji se zapošljavaju se ne zapošljavaju toliko po tržišnim principima. E sad, ajde samo ukratko, teorijski, šta bi ovaj zakon o platama trebalo da donese? On pre svega treba da donese jednu transparentnost i uređenost. Vi trenutno imate situaciju, mislim da kada su posljednji put ljudi brojali, da je rečeno da postoji negde oko 1500 različitih radnih mesta, da postoji više stotina koeficijenata zove, mislim i više nego radnih mesta, da postoje desetine i desetine različitih osnovica. I vi imate onda jednu situaciju da imate jednog zaposlenog u nekom sektoru koji ima koeficijent 2, osnovicu 20.000. U nekom drugom imate obrnuto, imate nekog koji ima koeficijent 20, osnovicu 2.000. Imate jedan potpuno neuporediv sistem gde se svako izborio da ima neki svoj način računanja. Vi biste ovde obezbedili u suštini da se svima plata računa na isti način i kada kažete koliko jedna osoba u policiji ima koeficijent, koliko u zdravstvu, koliko u prosveti, vama to u stvari govori koliko su oni vrednovani, jer svi imaju neki način istu osnovicu i maksimalno su uporedivi. Samim tim je sve to donekle i upravljivije. Mi trenutno imamo o tome, bilo je pitanje oko zabrane zapošljavanja, to se sve proteže, u suštini sve to postoji zato što država još uvek nema osjećaj da zaista može da upravlja tim sistemima i da zaista ima menadžere koji na pravi način i finansijski i ljudski upravljaju tim sistemima.
A da li će, recimo, uvođenje platnih razreda da kažem urediti i razliku u težini jednog istog posla?
Da, to je problem. Samo se vratim na ovo napredovanje. Mislim da je to jako, jako bitna stvar. Mislim da je to najbitnija stvar koja se može izvući iz ovog zakona. Jer na kraju krajeva vi kada date ljudima iste koeficijente, različite koeficijente, istu osnovicu, ok, oni i dalje samo što drugačije računa plata, nije to tolika razlika. Međutim, ovaj zakon uvodi mogućnost napredovanja u javnoj upravi i izvan javne administracije. To ranije nije postojalo. Vi ranije, ako se zaposlite kao nastavnik ili kao medicinski tehničar, vi onaj koeficijent koji dobijete na početku svoje karijere, ako provedete celu karijeru u tom sistemu, imate na kraju svoje karijere. Znači, znam da je za nastavnike koeficijent 17,32, to je prvi koeficijent koji oni dobiju kad se zaposle i to je koeficijent koji imaju kad odu u penziju. Ovi platni razredi u suštini bi trebalo da omoguće i u prosveti, i u zdravstvu, i u socijalnoj zaštiti zaštiti, i u policiji, i u vojsci, i u svim drugim sistemima, osim državne uprave, gde to postoji već, mogućnost napredovanja. Ja kad sam posmatrao matricu, ne držite me sada za reč, to je nešto 30-40% u istoj platnoj grupi bi neko mogao da napreduje na osnovu svog učinka, što ranije nije postojalo. Tako da meni se to čini vratno kao najbitniji segment ovog zakona, a kome se najmanje priča, a vratno je najmanje uređen, jer se nije nigde razgovaralo, barem ne javno, o kriterijumima koji će biti korišćeni za napredovanje. Što se tiče pitanja oko toga da li će ta zakon moći da razlikuje radna mesta po nivou složenosti...
Isto radno mesto, ali razlika po nivou složenosti.
Pa mislim da je to planirano, to se vidi iz kataloga.
Dobro.
Ne držim za reč, baš ne baratam kako se te pozicije zovu, ali u svakom slučaju se razlikuje da li medicinski tehničar radi u domu zdravlja, da li radi u urgentnom centru, da li radi u operacionoj sali, da li radi
na
sa licima sa posebnim potrebama. Mislim da je to sto prepoznate kao različita radna mesta i da su im pripisani različiti koeficijenti. Tako da zakon, da, to ga zove raspoznaje, ali tek onog trenutka kada zaista budu bili objavljeni i svi koeficijenti, svako radno mesto, u stvari ćemo i znati kako je to procenjeno, evaluirano i kolike su zaista razlike napravljene.
Šta bi po vašem mišljenju bio pun efekat uvođenja platnih razreda? Da zaživi taj sistem u Srbiji?
Mislite koje bi koristi ko imao?
Koristi, da. I efekti.
Glavnu korist, mislim, ubedljivo najveću korist potencijalno bi imali, iako mislim da to možda nije na lep način i pojašnjeno, ali gledajući u suštini kako izgleda i kako je koncipiran taj sistem, upravo zaposleni u sistemu prosvete i zdravstva, koji bi kroz godine mogli da napreduju. Uh-huh. Ne bi ostali na istom mestu kroz celu karijeru, već bi svoju platu
ljudi
mogli
da
uvećavaju.
Ljudi žele da napreduju u svojoj karijeri.
Po dva, mislim da ono što je dobro takođe bilo planirano jeste, to su skandalozno niske plate za osobe koje su visoko obrazovane i prvi put ulaze u sistem državne uprave. To su mlađi savjetnici, tako reći. Mm-hmm. To su ljudi koji kad se prevedu apsolutni iznos imali plate. To su ljudi koji rade u ministarstvima, koji rade u poreskoj upravi, carini i tako dalje. To su ljudi koji su imali plate oko 34-35 hiljada dinara. Visoko obrazovani koji tu ulaze i budu tu godinama. Zaista je jako teško privući bilo koju mladu osobu koja ima bilo kakvu ambiciju, motivaciju, koja je završila fakultet da radi godinama za platu koja je niža od 300 evra. I mislim da treća stvar, ko bi još mogao toga da profitira, to u stvari jesu menadžeri, direktori po institucijama. Koliko vidim, čuli smo i od sindikata prosvete da je plan da se direktorima u školama i tako dalje ga zove, direktorima medicinskih ustanova, zdravstvenih ustanova, plate podignu na nivo toga su oni zaista menadžeri. Do sada su oni imali u stvari plate koje su za par procenata veće od nastavnika lekara, što se valjda se tu onda i prepoznaje neka namera države da se uvede profesionalni menadžment u upravljanju tim ustanovama. Tako da, ali to su sve benefiti koji za sada postoje na papiru, a ne postoji jasan plan kako bi se to zaista realizovalo.
Upravo ovaj papir i to što lepo deluje, pretpostavljam da je i glavna prepreka političarima da prelome, koji su kada cene svoj rejting, i naravno upravo i to rejting je refleksija tog raspoloženja, nekog elana i samog javnog sektora. Znači, verujem da je on velika prepreka donošenju ovakvih mera koje lepo zvuče na papiru, a kada trebamo da ih primenimo u praksi, a pogotovo kada ih primenimo na sopstvenom slučaju, vidimo da to nije tako. Imamo x primera, počev na posledku i od ovog restrukturiranja samog javnog sektora, kad je trebalo neke našeg mentaliteta kojima je sve strano, koji ne cene ili makar se kritički odnose prema čak i objektivnim nekim kriterijama.
Došli
to ide
smo
jako
do
teško.
Kraja emisije, ali ja moram Nemanju da pitam, da li je optimista, da li će zaživeti platni razredi od 2020. kratko samo?
Ne znam, ne mogu
i
da kažem.
I da li bi rešili disparitete između zarada?
Pa ne mogu da kažem ni da sam optimista, ni da sam pesimista.
S obzirom da imamo lično, katalog da, koji ste spomenuli.
Lično, kao što sam rekao, ne vidim tu samu meru toliko bitnom reformskom. I toliko hitnom, da, i toliko reformskom.
Verovatno je vlada tako razmišlja.
Sam sistem napredovanja je mnogo bitniji, ali lično se nadam da će zaista zaživeti upravo da bi se najzad barem uveli red i transparentnost u taj sistem.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Moji gosti bili su ekonomisti Nemanja Šormaz, direktor CVS-a, Ivan Nikulić, urednik MAT-a. Poštovani slušaoci, sa vama su bili Miroslav Antonijević, Svetlana Stevanović, moje ime je Olivera Simić-Milošević.